Terveisiä Karkkilasta. Jos hetken rukoillaan tässä. Joo, kiitos rakas Jeesus siitä, että sinun pyhä henkesi on täällä meidän keskellämme, Jeesus rakas. Ja kiitos siitä, että me sydämissämme oikein saadaan pyytää, Herra, sitä, että Jeesus kallis, me jokainen, Herra, voisimme edessäsi, Herra, oikealla tavalla asennoitua, Jeesus rakas. Pelastus sanomaasi ja kutsuusi, Jeesus kallis, tänä iltana. Kiitos, Herra Jeesus kallis, siitä, että sinä kirkastat nimesi, Herra kallis. Sitä oikein pyydämme, Jeesus, edessäsi. Kirkasta oma nimesi, Herra, ja pelastuksen ihanuus, Jeesus kallis, ja peresi puhdistava voiman suuruus, Jeesus kallis. Oikein tässä kokouksessa, Jeesus rakas, tuo eteemme oikein, Jeesus rakas, se tie ja päämäärä, Herra kallis, minne me olemme matkalla ilman sinua, Jeesus kallis. Kiitos siitä, että sinä siunaat oikein tämän loppuhetken nimessäsi, Herra, ja anna se armo, että voisimme oikein ratkaista kasvuasi edessä. Aamen. Harri puhui tuossa kilpailusta, ja minä olen monta kertaa ajatellut tätä uskoelämää ja yleensä elämää kilpailuna ja pelinä, ja Raamattukin puhuu kilpailusta, missä me kilvoittelemme, ja Paavali siellä sanoo Pyhän Hengen vaikutuksesta viisaasti. Hän sanoo, että ellemme kilpaile sääntöjen mukaan, ei meitä voittajina kerran seppelöidä. Ja sen tähden meidän tulee ottaa hyvin tarkka selko siitä jokaisen, että onko meillä säännöt selville, jos me meinaamme voittaa. Peliä pelataan sen tähden ja kilpailua kilpaillaan sen tähden, että voi voittaa. Jokaisella kilpailijalla on se mielessä, että hän tahtoo päästä maaliin, ja jokaisella pelaajalla on se mielessä, että hän tahtoo voittaa. Voittohan on sellaista, että sitä tahdotaan, mutta monien ihmisten voitto keskittyy pelkästään siihen, että he haluavat vain ajallista hyvää ja ajallista voittoa ja unohtavat sen, mitä Jumalalla on tarjota ihmiselle. Harri sanoi, että tuossa tämä on kestävyysjuoksu ja pitkä matka. Tämä ei ole hetkessä juostu. Ei edes silloin, jos sinä tänä iltana teet ratkaisun, niin me emme kuitenkaan tiedä sitä, kuinka kauan sinun täytyy kilvoitella. Täytyy pitkään juosta. Olen joskus sanonut, että meistä jokainen haluaisi olla siinä paikassa, kun on korokkeet aseteltu ja kansa on juhlavaatteissa ja itsellä on kaunis verryttelypuku päällä, jossa ei ole hikipisaraakaan ja juuri suihkusta tullut. Ja siellä sitten kauniilta tarjottimilta otetaan mitallit ja siellä sitten kumarellaan ja nostellaan käsiä, kun valtavat musiikit soi siellä ja kansa kyynelehtii. Mutta harva tahtoo olla siellä, missä mennään kohden tuota palkintoa. Harva tahtoo olla valmistautumassa siihen hetkeen, että hänet palkitaan. On pitkä matka mentävänä ja toisella voi olla lyhkösempi, toisella pisempi, mutta kuitenkin se on taisteluiden takana. Silloin kun ihminen on sillä paikkaa, että hän ei vielä tunne Jeesusta, hän on kovan taistelun takana, että hän voi luovuttaa elämänsä Jeesukselle ja päästä tuohon kilparalliin juoksemaan, että hänellä olisi mahdollisuus voittaa ja päästä perille. Täytyy kaikkensa laittaa likoomaan, että voi voittaa. Kilpailija, joka kilpailee kilpailuissa, niin hän joutuu treenaamaan, kieltäytymään joistakin asioista ja käyttämään aikaansa ja elämänsä sillä tavalla, että se tuottaa monta kertaa suuria ponnistuksia hänelle, mutta sitten hän saavuttaa tuon päämäärän. Ja tämä kilpailu on pitkä, me monta kertaa ajattelemme, että minä kerkiän tehdä sitä ja kerkiän tehdä tätä tässä elämäni aikana. Minulla on aikaa ja minulla on aikaa ja minulla on aikaa ja minulla on aikaa. Ja minulla on aikaa loputtomasti touhuilla kaiken näköistä, välittämättä siitä, mitä Jumala tahtoo ihmiselle. Luin eräästä kirjasta tässä eilen, missä kerrottiin sellaista tapahtumasta, mikä tapahtui Yhdysvalloissa Chicagossa 20-luvulla, kun siellä tuo supervalta silloin alkoi nousunsa, ja siellä oli kerran sitten tuossa 20-luvun alussa ollut sellainen jossain suuressa hienossa paikassa tietenkin, niin oli ollut siellä semmoinen kokous, mihin oli kerääntyneet sitten kaikki tuon maan johtavat rahan pyörittelijät. Siellä oli jos jonkinlaista pohattaa koolla. Oli tehtaiden omistajia, oli öljymiehiä, monenmoista pörssikeinottelijaa ja muuta oli mukana noilla päivillä. Ja siinä kirjassa kerrottiin, että nämä miehet olivat sellaisia ihanteita. Jokaisen yhdysvaltalaisen pojan tiedossa oli ainakin osan nimi heistä. Monet lukivat heidän elämäkertojaan ja haaveilivat sitä, että millä tavalla pääsisi tuohon tyhjästä luoda omaisuus, joka vertaista ei ole kellään toisella. Ja tyhjästä tehdä tuo kaikki, osata nypätä oikeasta narusta oikealla aikaa ja sitten saada jotain valtavaa elämäänsä näin ajallisesti. Ja näillä miehillä oli sitä, että kukaan ei osannut uneksiakaan niistä miljoonista ja miljoonista, mitä he omistivat. Mutta se siinä oli tuossa ihanteessa, mikä silloin monen tytön ja pojan kohdalla oli, mitä he katselivat, että he näkivät vain hetken näiden ihmisten elämässä. Tuo kirjan kirjoittaja kertoi nimeltä mainiten noista johtajista. Hän kertoi heidän elämästään siinä ja sanoi sitten pisemmältä aikaväliltä vähän mitä tapahtui. Jumalan sanasta me näemme niistä ihmisistä ja Jumalan pyhistä, jotka ovat syntyneet ja ratkaisseet elämässä omia ratkaisujaan, koko elämän pitkän kaaren taistelleet ja kilvoitelleet ja voittaneet ja juoksunsa päättäneet ja saaneet kirkkauden seppeleen, mutta näiden ihmisten kohdalla kukaan ei olisi uskonut, että he olivat siellä, heidän ollessa siellä korokkeella, kaikkien ihailemana, miljonääreinä. Kukaan ei olisi uskonut sitä päämäärää, mikä heidän elämässä odotti. Siinä oli pitkä liuta nimiä ja kaikista kerrottiin heidän jokaisen oma kohtalonsa. Toinen oli päätynyt keppikerjäläiseksi, kaikki oli mennyt, mitä oli ollut. Mitään ei ollut jäänyt. Muuta kuin toiselta lainatulla rahoilla edeltiin ja yritettiin jollakin tavalla kitkutella eteenpäin. Toiset olivat päätyneet vankilaan, toiset olivat tehneet itsemurhan. Oli loppujen lopuksi elämässä kuitenkin tullut sellainen väärä valinta heilläkin. Ulkonaisesti kerran niin kaunista ja ihanaa ja tavoiteltavaa, mutta kuitenkin vain saippua kupla, joka menetti kaiken merkityksensä. Ja minä oikein ajattelin sitä, että kuinka monta kertaa uskossa olevan sydämessäkin voi tulla samanmoinen sellainen janoaminen ja kaipaaminen. Niin kuin Harri tuossa sanoi, että kun kaikki pysähtyy, niin voi monta kertaa ruveta siinä kestäväisyyskilvoittelussa haluamaan ja ajattelemaan niin monenmoisia asioita itselleen ja ajatella. Ja moni meinaa tulla ja tunkea sydämestä kaikista tärkeimmän pimentoon. Ja siinä meidän tulee kilvoitella. Jokaisen ihmisen tulisi ymmärtää, hänen elämänsä on peli, jossa pelataan. Ja heti alusta pitäen meidän pitäisi osata tehdä sellaisia ratkaisuja, että me voisimme voittaa. Raamattuun on kirjoitettu, Jeesus itse sanoi Luukkaan evankeliumissa 14. luku ja jakeessa 28. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi, etteivät kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen nähdessään rupeaisi pilkkaamaan häntä, sanoen tuo mies ryhtyy rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Jeesus vertaa tässä rakentajaan, joka tahtoi rakentaa tornin. Hän oli sellainen mies, että hän ajatteli, että hän tosta vaan tuon tornin rakentaa, mutta hän ei ajatellut koskaan pisemmälle, että onko hänellä varoja saada se valmiiksi. Ja sitten kun hän oli perustuksen oikein kunnolla tehnyt, niin sitten huomattiinkin, että minä en kykenekään tästä eteenpäin rakentamaan. Ja kaikki jäi kesken toisten pilkattavaksi. Ja ihmiset sanovat, että tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Sellainen voi olla ihmisen elämä monen kohdalla, että hän ryhtyy rakentamaan sitä elämänsä rakennusta. Ja hän käyttää aikaansa ja varojaan ja rakentaa. Mutta sitten kun tulee elämään ne kovat koettelemukset, missä koetellaan, missä kunkin ihmisen perustus on heidän elämässään, huomataan, että nämä eivät kestä. Nämä eivät kestä ja minun edessäni on vain tyhjyys, toivottomuus. Mitään ei ole minulla sellaista, mikä kestäisi nämä elämän myrskyt ja koettelemukset. Ja silloin huomataan, että minä en saanut kuin pienen perustuksen valmiiksi ja tämäkin on hyvin haperoa ainetta. Mutta Jeesus on sellainen, joka tahtoo antaa ihmiselle todellisen perustuksen. Siellä meillä Karkkilassa vuosi sitten tuli kokoukseen, en itse tuossa kokouksessa ollut, mutta olin tavannut tuon miehen aikaisemmin. Hän oli sellainen reilu 60-vuotias mies, hän tuli kokoukseen sinne. Hänen elämässään oli tullut sellainen vaihe, että hän oli joskus nuorempana ollut alkoholisti ja hyvin oli onnistunut elämä siihen asti, mutta alkoholin myötä se oli mennyt ihan pipariksi ja sitten sieltä AA:n kautta ja kovalla taistelulla oli sitten päästy ylös ja oli elämä kaikilla tavoin ulkonaisesti saatu kuntoon, oli perustettu perhe ja oli omat asunnot ja kaikki se tarpeellinen, mitä ihminen elämässä tarvitsee ja vähän enemmänkin. Mutta sitten tuli sairaus hänen elämäänsä. Hän huomasikin, että hänellä ei ollutkaan rauhaa Jumalan kanssa. Ja silloin, kun hän oli sitten uskovia tavannut aikaisemmin, niin hän tahtoi sitten lähteä vielä kuuntelemaan, onko Jumalalla jotain hänelle annettavaa. Ajatellaan, ihminen, jota jonkin verran näin ja tutustui häneen, niin huomasi, että hän oli hyvin älykäs kaveri, paljon tutkinut ja lukenut monenmoisia asioita. Hän istui tuolla kokouksessa ja siellä vain välähdyksenomaisesti, kun evankeliumia julistettiin, hän ymmärsi, että Jeesus on Jumalan poika, joka on kuollut minun syntieni edestä. Vain yksi lause, joka tuli hänen sydämelleen niin voimakkaasti, että hän koki, kuinka pyhä henki valtasi hänen sydämensä ja hän sai kokea uudesti syntymisen ihmeen. Hänellä oli kerrottavana vaimolle terveisiä, kun hän meni. Ja sitten kun hänen elämässään tuo sairaus eneni ja eneni, ja hän kävi heikommaksi ja heikommaksi, niin hän säilytti iloa jatkuvasti. Siellä sairaalassakin hän oli todistuksena siitä, että hän oli saanut pelastua, ja siellä hän hymyillen lähti. Kun erään toisen tuttumme mies yllättäen 40-vuotiaana kuoli, uskossa hänkin, niin hän siellä iloiten vain sanoi hoitajille, kun hän kuuli tuosta, että Jorma meni sinne, mihinkä minä olen menossa, että kohta me näemme siellä perillä. Se on valtavaa, kun ihminen saa rauhan sydämeensä, Jeesuksen sydämeensä Herraksi, saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Me voimme ajatella, että ne on sellaisia asioita, mitä olemme pienestä pitäen kuulleet radiossa ja pienestä pitäen joku on voinut kuunnella niitä pyhäkoulussa. Voi ajatella, että ne on mitään annettavana, mutta kun sinä avaat sydämesi tuskassa, niin kuin tämä veli, joka täällä todisti, huudat Jumalan puoleen ja tahdot kääntyä ja palvella häntä, Jeesus hoitaa oman tehtävänsä sinun kohdallaan. Hän valtaa sinun sydämesi ja sitten alkaa sinun osuutesi. Hänen voimassa saat jatkaa matkaa ja kilvoitella tällä tiellä ja käydä eteenpäin. Taistele ja iloita siitä, että sinä saat olla matkalla Jumalan taivaaseen. Sillä Jeesus tahtoo, että me koko elämämme uhraamme hänelle ja annamme koko elämämme täydestä sydämestä ja janoamme oikein tuota, mitä Jeesuksella on annettavaa meidän elämään. Raamattu puhuu näistä miehistä, niin kuin sanoin, joidenka elämästä voidaan jo sanoa silloin, kun ne Jumalan sanaan on kirjoitettu alku ja loppu. Nähtiin, millä tavalla se oli alkanut, minkälaisia ratkaisuja oli tehty. Raamattu on kirjoittanut lehdilleen, nuo asiat Jumalan sanan lehdille on kirjoitettu, kaikki kielteiset ja myönteiset, tappiot ja voitot ja päämäärä, mikä on saavutettu. Täällä hebrealaiskirjeessä sanotaan miehestä, jonka nimi oli Mooses. Sanotaan hänestä, että uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttärenpojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi aarteeksi, suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Mooses oli sellainen mies, että hän eli aikansa rikkaimmassa valtiossa ja suuressa valtiossa, missä hän siellä olisi päässyt omistamaan ja vaikuttamaan, hän olisi saanut valtaa vaikka kuinka paljon. Kaikki oli hänelle avoinna, mutta sanotaan, että hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Kun näitä Raamatun paikkaa lukee ja ajattelee, minkälaisessa tilanteessa hän on, sinäkin voit olla samanlaisessa tilanteessa, että ajattelee, että mitä maailmalla on minulle tarjottavana. Uskallan sanoa, että Mooseksella oli vielä paljon enemmän tarjottavana. Kultaista vaunua ja kauniita hevosia ja kaikkea sitä loistoa, mitä vain voi sen aikainen maailma hänelle tarjota. Mutta yhden hän tiesi sydämessään. Hän tunsi totuuden. Hän ei tyytynyt mihinkään vähempää kuin se, mitä Jumalalla on annettavana ihmiselle. Hän tiesi, että on mahdollisuus kulkea toisenmoinen tie, joka on Jumalan tahdon tie. Ja se hän tahtoi löytää ja sitä hän tahtoi kulkea menettääkseen vaikka kaiken. Hän tahtoi lukea kaiken sen roskaksi saavuttaakseen sen, mitä Jumalalla oli hänelle tarjottavana.
Ja sanotaan, että hänen valintansa oli hyvin mustavalkoinen. Egyptin loisto ja kunnia ja kaikki se oli valmiina hänen käden ulottuvillaan, vain kulkea sitä tietä, mitä ihmiset hänen eteensä valmistivat. Mutta sanotaan, että hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Hän näki mieluummin tuon tien, minkä Jumala vei hänet erämaahan tottelemattoman kansan kanssa sinne taistelemaan ja sitä johtamaan. Hän otti mieluummin sen tien kulkeakseen kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Moni ihminen voi ajatella, että tätä minä haluan, mitä maailma minulle antaa. Tätä minä tahdon. Minä tahdon saada ystäviltä hyväksymistä työpaikalla, sukulaisilta hyväksymistä. Mutta se ei ole kuitenkaan tärkeintä ihmisen elämässä, vaan se, että sinä saat syntisi anteeksi Jeesukselta. Se, että sinä saat tunnustautua Jeesuksen omaksi. Mikään muu ei kestä. Ei kestä hyvät teot eikä mikään ihmisen elämässä. Ei edes uskovaisen ihmisen elämässä. Silloin kun tulee se aika hänen elämässä, että hänen elämänsä perustuksia ravistellaan. Silloin kun hänet viedään kasvotusten totuuden kanssa katsomaan omaan sydämeen, mitä siellä on. Vain mustaa ja mustaa. Vai Jeesuksen Kristuksen veri, jos ei se ole saanut meidän sydäntämme puhdistaa, niin millään muulla ei ole merkitystä sinä hetkenä, kun ihminen kulkeutuu tuohon hetkeen, jossa hän joutuu näkemään, että mitä hänen sisimmässään on. Synnistä lyhytaikaista nautintoa. Sieltä voi saada ystäviä. Minäkin olin sellaisesta muotojumalisesta kodista ja minulla oli siellä kaikki asiat hyvin. Sisaret, meitä on 5 lasta, niin kaikki hyväksyivät minut ja kaikki olivat minun kanssani ja kutsuivat kotiinsa kylään useasti ja auttoivat ja kaikilla tavalla nuorimpaa veliä tuettiin rohkaistiin, vaikka näkivät, että minä olin kovasti viinaan menevä ja toin monta muista murhetta kotiin ja häpeää sukulaisille. Mutta kyllä oltiin valmiita auttamaan ja oltiin valmiita pitämään yhteyttä kaikilla tavalla. Kun elämäni meni sinne vankilan puolelle, niin aina käytiin katsomassa ja kaikilla tavalla oli hyvä yhteys ja nähtiin hätää ja murhetta minun puolestani ja tahdottiin olla nostamassa ylöspäin. Mutta kun tuli se hetki elämässä, että minä annoin elämäni Jeesukselle, kun tuli se hetki elämässä, että menin kasteelle, kun menin seurakuntaan, aloin todistamaan Jeesuksesta, muistuttelemaan heitäkin siitä, niin ei jäänyt montaa sukulaista jäljelle, joka kutsuvat kylään. Ei jäänyt montaa sydämestään sitä tekevää, muodollisesti ehkä voi joku tehdä, mutta ei montaa, jotka tänä päivänä sydämestään kutsuvat. Mutta mitä sillä on väliä? Loppujen lopuksi monta kertaa sydämeen tulee katkeruus ja ajattelee, että minkä tähden näin ja minkä tähden peli on tällä tavalla, kun näkee, että muuten menee toisten kanssa hyvin, mutta minulla on aina nämä asiat pistävät kampoihin, eikä voi olla enää yhteyttä. Se on sisaren ja veljen välilläkin, se on jotain sellaista, mitä ihminen haluaa. Mutta kuitenkin sen tähden, että saa seurata Jeesusta, siinä on jotain paljon enempää. Vaikka yksin tässä maailmassa Jeesuksen kanssa, kuin yhdessä muiden kanssa matkalla kadotukseen. Sitä Jumala ihmiseltä pyytää. Sitä, että me tahdomme kulkea hänen kanssaan, kilvoitella, olla uskollisia. Silloinkin, kun ei aina tunnu niin siltä, niin silloinkin täyttää oma paikkamme seurakunnassa. Silloinkin nousta ylös ja ajatella, että vaikka on näin heikossa kunnossa, niin se voi jotain muuta rohkaista, että minä olen mukana ja rukoilemassa siellä. Ja sillä tavalla siunaus leviää omaan sydämeen ja muiden kohdalla ja saa kokea, Jumala antaa voimaa. Ja kun Jumala palkitsee tällä ajassa näitä meidän vaivojamme, mitä me pientä hänelle saamme uhrata, niin se on valtavaa siunausta. Se on sitä, mitä ei saada tämän maailman tilipusseista, eikä tämän maailman karkeloista, eikä tämän maailman hyväksymisistä, eikä tämän maailman estraadeilla, jos kunniaa jaetaan. Sitä ei jaeta niillä paikoilla, mitä Jumala antaa ihmisen sydämeen. Jos ihminen saa olla Jumalan tahdon tiellä, tahdotko sinä seurata Jeesusta ja tahdotko sinä kulkea tuon koko tien Jeesuksen kanssa? Jeesus käski saarnata evankeliumia, hän käski kertoa ihmiselle pelastuksen tiestä. Apostolien teoissa sanotaan, hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Raamatussa sanotaan, että Jeesus itse käski saarnata Ei pelkästään sitä, että on tie auki elämään. Ei pelkästään hyviä asioita. Niitähän ihmiset tykkäävät sanoa, kun menee kadullakin kertomaan, että Jeesus rakastaa sinua, tahtoo antaa sinulle valtavasti uuden elämän ja siunata sinua. Mutta Raamattu sanoo, että hänet, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi, siitä, että me jokainen olemme vastuussa Jumalalle, millä tavalla suhtaudumme Jeesukseen. Tänäkin päivänä tässä huoneessa meidän jokaisen sydämessä on rekisteri, Jumalan pyhä henki rekisteröi, mitä meidän sydämessämme on, tahdommeko antautua Jumalalle. Onko asioita, joita tahdomme pitää itsellämme? Olemmeko valmiit luovuttamaan kaikkemme hänelle? Olemmeko valmiit elämään koko sydämestämme Jeesukselle? Olemmeko valmiit uhraamaan varoistamme, ajastamme, kaikesta siitä, mitä Jumala meidän eteemme tuo Jeesukselle? Raamattu sanoo, että Jumala on asettanut hänet elävien ja kuolleiden tuomariksi. Jeesuksen, jolla on valta antaa iankaikkinen elämä, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ei Jeesus ole pelkästään tuomari, vaan hän on vapahtaja niille, jotka tulevat Jeesuksen työ. Vapauttaja, joka antaa iankaikkisen elämän niille, jotka tahtovat tulla hänen tykönsä ja luovuttaa koko elämänsä hänelle ja palvella Jeesusta koko sydämestään. Jumalan sanaan on kirjoitettu, sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Raamattu sanoo, että Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen. Kyllä se on valtavaa, kun uskova kokoontuu yhteen ja saadaan iloita pelastuksesta. Ei Jumala tahdo mitään semmoittia jatsarivarsi kristittyjä, jotka on aina nassu mutturalla ja mikään ei ole koskaan kohdallaan. Kyllä se sillä tavalla, että siinä mielessä tämä on menestysteologia, että Jumala tahtoo antaa ilon pelastuksesta jokaisen ihmisen sydämeen, olkoon olosuhteet meidän elämässä minkälaiset tahansa. Sitä Jumala tahtoo meille antaa. Mutta toivoisin sitä, että kun me tänäänkin olemme Jumalan sanan ääressä, jos on aihetta siihen, että jonkun sydämessä syntyisi myös murhetta, Jumalan mielen mukaista murhetta, joka saisi aikaan parannuksen, joka koituisi pelastukseksi ja voisi tuoda tuo ilon ihmisen sydämeen, antaa sellaisen ilon, mitä tämän maailman viljasta ja viinistä ei voi tulla ihmisen elämään, vaan mikä Jumalalla on annettavana, joka tulee niiden ihmisten osaksi, joka katuvat syntejä ja tahtovat tehdä parannuksen ja kääntyä Jeesuksen puoleen. Raamatussa sanotaan täällä Matteuksen evankeliumissa, 16. luvussa ja siellä jakeessa 26 tällaiset sanat. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Niin kuin sanoin, niin tämä peli pelataan näiden perimmäisten kysymyksien äärellä. Mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Moni ihminen voi ajatella, että minä kuljen tämän tien ja minä kerran olen Jumalan taivaassa hyvän elämän kautta. Mutta Raamattu sanoo, että meidän hyvät tekomme ja meidän hyvä elämämme on Jumalan kasvojen edessä kuin saastainen vaate. Minulla oli kerran tuolla Kaustisella, kun olin siellä liikkeessä töissä ja sitä vetämässä, niin siellä oli sellainen työntekijöille, sitä aina tuli todisteltua enemmän ja vähemmän ja muista yhdenkin naisen, joka siellä meillä oli töissä, niin hän useasti sitten kuunteli ja useasti sanoi vastaan. Ja toisaalta oli kuitenkin hyvin myöntyväinen, semmoinen muotojumalinen. Ja sitten hän kerrankin, niin hän oli siellä taukohuoneessa oltiin kahvilla ja hän sanoi, että kyllä minä kuulen ihan uskon, niin kuin sinäkin sanot näistä asioista, niin, mutta en minä ole kellekään mitään tehnyt sellaista, että kyllä minä uskon Jeesukseen ja minä pelastun ihan varmasti. Minä sanoin, että minä teen sinulle yhden kysymyksen, mikä paljastaa, mikä sinun turvasi on. Se paljastaa sen sinulle, jos sinä tahdot ottaa sen vastaan. Ja minä tein tuon kysymyksen, että ajattelepa sitä, että me kerran olemme Jumalan valkean valtaistuimen edessä. Siellä me olemme peräkanaa menossa Jumalan kasvojen eteen. Siellä me kuljemme ja meidän edestämme häipyy aina yksitelle ihminen. Jumala käsittelee hänen asiansa, tämä olisi me oletettu tilanne vain ja kerro hänelle näin, ja siellä tulee sinun vuorosi. Ja sitten sinulle sanotaan, että sinä ymmärrät, että sinä joudutkin kadotukseen, niin sinulta kysytään, että no millä perusteella sinä sitten meinaat sinne iankaikkiseen elämään Jeesuksen työ taivaaseen päästä. Mikä on se vastaus, minkä sinä annat? Hän sanoi edelleen tuon saman asian, että minä olen tehnyt kellekään mitään pahaa. Minä sanoin, että se ei riitä Raamatun mukaan, vaan Jeesus, jos ei saa tulla sinun herraksesi, jos ei Jeesuksen henki saa tulla sinun sydämeesi, jos et sinä elämässäsi saa tehdä ratkaisua, luovuttaa koko elämäsi Jeesukselle ja Jumalan henki saa uudesti synnyttää sinua Jumalan lapseksi, sinä et ikinä ole tuossa joukossa. Jokainen ihminen tarvitsee tuon kokemuksen ja säilyttää se elävänä omassa elämässään, että hän voi kerran Jumalan taivaaseen päästä. Jeesus sanoi, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Sitä varten Jeesus on tullut tänne aikaan. Sitä varten hän on tullut, että tänäkin päivänä elämä ja yltäkylläisyys saisi astua voimaan. Se voi kohdata meitä elämäämme, meidän sillä tavalla, että sieluvihollinen on tuhonnut ja tappanut ja varastanut ja raastanut meidän elämäämme koko olemuksensa voimalla. Meidän elämä voi olla nolla pisteessä, mutta Jeesuksen sana on silti tosi. Hän on tullut sitä varten, että meidän elämässämme olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys, että Jeesus saisi täyttää meidän sydämemme ja elämämme ja koko tilanne.